9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Danas odluka o održavanju parade ponosa. Svetske sile se dogovorile o rezoluciji o Siriji. U Srbiji i svetu noć istraživača. Juniorka Tijana Bogdanović osvojila evropsko zlato u tekvondou. U Beogradu, Nišu, Kragujevcu 15, Novom Sadu 13 stepeni, danas oblačno i hladnije, moguće kiša.
Kako prenose mediji, policija od početka nedelje istražuje poslovanje Srbijagasa. Tanjug saznaje da je kontrola počela na zahtev tužilaštva, a zbog izveštaja o poslovanju te kompanije tokom 2011. godine, koje je dostavila Državna revizorska institucija. Revizori su prilikom kontrole poslovanja Srbijagasa otkrili da je mimo zakona o javnim nabavkama potrošeno više od 46 milijardi dinara, kao i da je kompanija uvozila gas bez zaključenog spoljno-trgovinskog ugovora. Radojka Nikolić iz Biznis magazina kaže za Vesti u 9 da je Srbijagasu potrebno restrukturiranje i da su razlozi za to što se 7 meseci nije krenulo u istragu uglavnom politički.
Očigledno je da su bili u pitanju politički razlozi, s obzirom na to da je reč o visokom funkcioneru Socijalističke partije Srbije. Inače, od samog starta ministrovanja ministarke energetike Zorane Mihajlović, bilo je jasno da je jedan od njenih prioriteta rešavanje slučaja u Srbijagasu, s obzirom na to da se Srbijagas kao javno preduzeće nije bavilo samo svojom osnovnom delatnošću, nego i nizom drugih poslova koje niti su u nadležnosti, niti treba time da se bavi javno preduzeće.
Državna revizorska institucija je u februaru ove godine podnela zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv direktora Srbijagasa Dušana Bajatovića. Ministarka energetike Zorana Mihajlović ranije je rekla da je Srbijagas slučaj za tužilaštvo i da očekuje da tužilaštvo proveri poslovanje te kompanije.
A kako posluju javna preduzeća i kolika im je imovina, trebalo bi da bude poznato već narednog meseca. Ministar privrede Saša Radulović kaže da je 615 preduzeća dobilo nalog da napravi takozvane lične karte, koje će sadržati popis imovine i obaveza kupaca i dobavljača.
Javna preduzeća su najveći gubitaši u celoj privredi i sad kogod kaže da zna šta se tamo dešava, ja bih ga pitao odakle taj gubitak, koji su to dugovi, koji su kupci i dobavljači tih preduzeća, kojom imovinom raspolažu tačno, šta su im tačno obaveze, mi to jednostavno ne znamo. I ovo je jedan agresivan početak da prvo saznamo šta imamo, da bi mogli da lečimo to. Jer često lečimo, a ne znamo ni šta lečimo. Otpor je još uvek veliki. Ako treba da izlistate svu imovinu, pa da izlistate sve obaveze, pa ko su najveći kupci, pa ko su najveći dobavljači, možete da zamislite da ima dosta ljudi kojima to nije u interesu.
A istrage u spornim privatizacijama još nisu završene. Novi problem mogao bi da bude to što je zamenik načelnika uprave kriminalističke policije Bogdan Pušić podnao zahtev za razrešenje. Pušić, koji je i na čelu antikorupcijskog tima, zatražio je da se formira radna grupa koja će ispitati sve navode medija o njemu, nakon što je u seriji tekstova u Kuriru optuživan za više afera. Pušić je nedavno rekao da su politički i ekonomski centri moći pokušali da osujete velike antikorupcijske istrage. Ovome u Vestima u 9 razgovaramo sa urednikom u Novom magazinu Vojislavom Tufekđićem. Gospodine Tufekđiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
U molbi za razrešenje Pušić je između ostalog naveo da je u poslednjih mjesec dana u jednim novinama okarakterisan kao kriminalac i da nije imao pravo na adekvatnu institucionalnu zaštitu. Da li je vas njegova ostavka iznenadila?
U trenutku kada dolazi može da se tumači i kao iznenađenje, ali i kao posledica pritiska koji je na njega izvršen. Ovako kako je saopšteno, hajde da kažemo da je podlegao on pritiscima, a sve ono zašto je optuživan u medijima, pa to je da kažem onako vrlo sumnjive konstatacije su iznete, dovodi se u negativan kontekst što se tiče istraga o privatizacijama i tako dalje. I u ostalom, njegov zahtjev da sama policija, odnosno radna grupa koja bi se formirala, istraži njegovu krivicu, trebalo bi da pokaže da je jedini razlog za to nemogućnost eto da se skine sa naslovnih strana jednog od tabloida.
Bogdan Pušić je bio na čelu tima koji između ostalog istraživao i ove 24 sporne privatizacije u Srbiji. Da li njegov zahtev za razrešenje može imati posledicu i kakvu posledicu po dalju istragu, dakle, o spornim privatizacijama?
Možemo da dovedemo čip taj slučaj u kontekst onoga što se paralelno ili prethodno događalo i sa direktorom policije Miloradom Veljovićem. Na isti način je, da kažem, i on napadan. Veljović je odgovorio da eto, to sve što se događa je na kraju sprega tajkunskih lobija koji su učestvovali u privatizacijama na nelegalan način i da jednostavno su oni ti koji zajedno sa tabloidom napadaju na njega. Dakle, gotovo je identičan scenarij sa ovim što se događalo ovaj Pušiću, a očigledno je da taj rat koji se vodi između onih koji bi da se istrage stopiraju ili da se ne urade kvalitetno i policije rezultirao ovim čim jeste. Nema tu drugih razloga, nema tu ničeg, da kažem, privatnog i ličnog, to može da se dovede isključivo u kontekstu upravo ove što ste rekli, pojedinih privatizacija i pokušaja da na to zaboravimo ili da se istrage ne urade.
Gospodine Tufekčiću, hvala vam puno na vremenu koje ste izdvojili za slušaoce Radio Beograda 1. Čuli ste urednika u Novom magazinu Vojislava Tufekčića.
Sindikat Nezavisnost održat će u podne protest u Beogradu zbog lošeg materijalnog stanja građana, nezaposlenosti i najave novog zakona o radu i zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Protest će početi okupljanjem na trgu Nikole Pašića, odakle će se učesnici uputiti u protestnu šetnju do vlade gde će predati zahteve. U vestima u 9 o tome razgovaramo sa predsjednikom sindikata Branislavom Čankom. Gospodine Čanak, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koji su zahtevi sindikata?
Zahtevi su po nama ono što pogađa čitavo društvo. To nema ništa konkretno vezano za nas kao organizacije, već to pokušali da sublimiramo ono što je su negativni trendovi u društvu i što otežavaju bilo kako zaustavljanje tih trendova i povratak u normalu. Tu naravno ima i elemenata koji su vezani za osnovna radnička prava, pogotovo u kontekstu najava promjena zakona o radu, koje govore o tome da, bar u najavama, da će se situacija još pogoršati. Dakle, mi samo na vreme pokušavamo da zaustavimo to.
Hoće li vaše zahteve prihvatiti vlada? Očekujete li to?
Znate šta, mi protestujemo praktično od prošlog 27. od avgusta i do sada nikakav odgovor nismo dobili, iako su zahtevi identični. Dakle, mjesec dana već to radimo na ulicama Srbije i nikakvog odgovora do sada nismo dobili. Ni pozitivnog, ni negativnog.
Član ste i Socijalno-ekonomskog savjeta, da li se on sastaje, imali tu nekih rezultata?
Ne, od marta nismo imali nijednu sednicu. I za to je isključio i krivac gospodin Ivica Dačić, koji ima jedini u svojoj nadležnosti da saziva sednice. Ne može niko drugi da se zove nego on kao predsedavajući.
Očekujete li da će se protestu pridružiti i ostali sindikati?
Ali očekujemo da Savez samostalnih sindikata, koji jeste sindikat i jeste drugi reprezentativni sindikat u Srbiji, da se priključi. Dakle, očekujemo, ako ne sada, pošto protest, kao što mu imenu stoji, trajaće čitave 2013. godine, ako treba i čitave 2014. očekujemo da nam se pridruže kasnije, ako već ne mogu danas.
Posljednje godina na ulicama gradova Srbije nismo vidjeli masovne proteste radnika. Zašto?
Pa jeste, evo, vidite kako smo mi društvo. Kad nije bilo protesta, svi su se sprdali sa sindikatima što nisu u stanju da naprave proteste. Sada kad smo napravili proteste, svi ćute i niko da zabeleži to. Dakle, potpuno licemerno i dvostruki aršini. Kad nas nema, kaže, otišli su na roštilj. Kad nas ima, prave se da nas ne vide.
Pored okupljenja na trgu Nikole Pašića, jedan skup je ispred zgrade Evropske unije u Beogradu. Zašto?
To je praktično na naš način i našim i načinom izdržavanja sindikalnim. Pozdravljamo gospodina Lars Landora, komisara Evropske komisije za rad, radne odnose, socijalna pitanja i zapošljavanje. Dakle, on je u Beogradu stigao juče da bi otvorio ovo poglavlje praktično 19, da bi najavio otvaranje, odnosno screening koji je počeo povodom 23. i 24. poglavlja juče i prekjuče, a da će ovo biti u februaru iduće godine i ovo je praktično njegova posebna priprema za taj screening, a mi pozdravljamo taj početak.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je Branislav Čanak, predsjednik Sindikata Nezavisnosti.
24 sata pred održavanje još nije poznato da li će u Beogradu biti dozvoljena parada ponosa. Konačna odluka da li postoje bezbednosni uslovi biće doneta na sednici Biroa za koordinaciju službi bezbednosti koja je zakazana za 16 časova. Iako organizatori tvrde da je sve spremno za održavanje parade, 10 organizacija najavilo je protestne skupove u isto vreme kada je planirano i održavanje parade ponosa.
Švedska ministarka za evropske poslove Birgitta Ohlsson počinje dvodnevnu posetu Beogradu. Trebalo bi da učestvuje na paradi ponosa. Ona je prošle godine doputovala u Beograd da bi učestvovala u beogradskoj paradi koja je otkazana iz, kako su saopštili tada vlasti, bezbednosnih razloga. Ohlssonova je rekla da se nada da će ove godine beogradska parada moći da se održi na miran i bezbedan način.
A kada se govori o paradi ponosa, najčešće se govori i o diskriminaciji. Komitet pravnika za ljudska prava i Beogradski centar za ljudska prava osnovaće regionalnu mrežu za praćenje rada državnih organa. Pratit će upravo pojavu diskriminacije i suđenja za diskriminaciju, kaže za Vesti u 9 Milan Antonijević iz Jukoma.
Tako da će ta mreža funkcionisati u sudovima, bit će prisutni svugde gde se diskriminacija može suzbijati. Za početak je javnost ta koja će biti upoznata, a sa druge strane, s obzirom da smo sada u procesu evropskih integracija, mislimo da su i oni koji sprovode sve mere protiv diskriminacije i sami sudovi izuzetno zainteresovani dobiju ove podatke i u procesu reforme pravosuđa. Mislimo da je to nešto što bi trebalo da bude jedan od pokazatelja kuda se kreće naše pravosuđe.
Čuli ste Milana Antonijevića iz Jukoma.
9 časova i 11 minuta. Rusko-američki nacrt rezolucije kojem se traži da Sirija uništi arsenal svog hemijskog oružja je usaglašen. To je potvrdio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Rekao je da rezolucija sledi logiku dogovora iz Ženeve o načinima uništenja tog oružja. Lavrov je rekao da nacrt rezolucije poziva na saradnju ne samo sirijske vlasti, već i opoziciju. Američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Samantha Power potvrdila je da je postignut dogovor sa Rusijom o toj rezoluciji. Vesti sveta pripremila je Jelena Vidić.
Predstavnici Irana, 5 stalnih članica Saveta bezbednosti i Nemačke, dogovorili su se da se sporazum o spornom nuklearnom programu Teherana postigne u roku od godinu dana, saopštio je šef iranske diplomatije Javad Zarif. On je posle razgovora u Njujorku rekao da nema mesta zabrinutosti oko spornog atomskog programa koji je, kako je naveo, isključivo miroljubiv. Stalne članice Saveta bezbednosti saopštile su da su zadovoljne novim tonom i stavom Teherana. Interpol je na zahtev Kenije izdao međunarodni nalog za hapšenje britanske državljanke Samante Lutwaite, poznate pod nadimkom Bela Udovica, o kojoj su svetski mediji javljali da je umešana u terorističku opsadu tržnog centra u Nairobiju. Islamistička grupa Al-Shabab, koja je preuzela odgovornost za taj napad, saopštila je da sa njom blisko sarađuje, ali da ona nije bila među napadačima. Kenija je traži zbog zavere iz decembra 2011. godine. Spasioci pokušavaju da dođu do 70 ljudi za koje se strahuje da su zatrpani u ruševinama petospratne zgrade koja se jutros srušila u Mumbaju na zapadu Indije. Nekoliko bagera poslato je da podignu veće betonske delove kako bi spasioci mogli da počnu sa izvlačenjem stradalih. Ovakvi incidenti u Indiji su uobičajeni, a često je razlog loša gradnja.
A danas obeležava Svetski dan turizma, privredne grane koja je u vreme sveopšte ekonomske krize jedna od retkih koja beleži rast. U turističkoj organizaciji Beograda kažu da su zadovoljni rezultatima u prvih 7 meseci ove godine jer je broj stranih turista povećan za 11%. To znači da je Beograd sve bolje pozicioniran na tržištu, kaže za Vesti u 9 Dejan Veselinov, direktor gradske turističke organizacije.
Današnji turista traži jedno novo iskustvo, jednu novu informaciju. Kada govorimo o gradskim destinacijama, to su boravci u proseku od 2 do 3 dana, tako da žele da uvek posete neke od muzeja, naravno da probaju lokalnu kuhinju, da se upoznaju sa turističkim atrakcijama, da čuju priču vezanu za istoriju, za taj grad i da se upoznaju sa Beograđanima koji su inače prepoznatljivi i uvek dobri domaćini. Uglavnom radit ćemo i na poboljšanju turističke signalizacije, ono što će gostima olakšati snalaženje u Beogradu, a kažem, retke su zamerke, uglavnom su sve pohvale.
Manifestacija Noć istraživača biće održana u Beogradu, Novom Sadu, Subotici i Zrenjaninu, istovremeno kada još 300 gradova Evrope. Svi programi koje se tradicionalno, manifestacije koje se tradicionalno održava posljednjih petka u septembru su besplatni. O tome je Čedomir Savković.
Noć istraživača počinje u 16 časova i trajaće do ponoći. U Beogradu svečano otvaranje je u Francuskom institutu. O programu koji se održava na nekoliko mesta u centru prestonice govori nam Tanja Adnađević iz Instituta za biološka istraživanja.
Tako, na primjer, u holu Filološkog fakulteta će biolozi, lingvisti i antropolozi udruženim snagama, svako sa svog aspekta, da pričaju o konceptima evolucije i srodstva. Opet ispred Getovog instituta, botaničari će vam pokazati sve što niste znali o biljkama i zašto biljkama dugujemo u stvari život. Ispred biblioteke grada sa posetiocima ćemo vežbati mentalni fitness.
U Novom Sadu Noć istraživača počinje na platou ispred sportskog centra Spence. Gordana Vlahović sa Novosadskog prirodno-matematičkog fakulteta kaže da su teme programa ljudska čula.
Koncept ove godine pokriva ljudska čula, kojih ima pet. Pomiriši nauku, dodirni nauku, probaj nauku, oslušni nauku i pogledaj nauku.
U Noći istraživača naučni timovi obići će škole čiji su učenici pobedili na konkursu Ja naučnik. U tim školama 15. oktobar iz Pivnica, Svetozar Marković iz Lapova i Miloje Dakić iz Krušumlije, kao i u Francuskom institutu, organizovaće se interaktivni kviz pod nazivom Evropsko ćoše.
U galeriji Radiotelevizije Srbije sinoć je otvorena izložba slika Marka Stupara. Autorka postavke je Natalija Cerović. Stuparove slike inspirisane su starim francuskim majstorima, a tematski okvir čine enterijeri parijskih restorana i ateljeja. Izložba je otvorena do 1. novembra.
U Vestima u 9 sada govorimo o sportu. Najpre da najavimo, sutra u polufinalu naše odbojkaši igraju sa Rusijom. Dejan Nikolić je s nama, Dejane.
Upravo tako. Vaterpolisti Radničkog, govorimo o onome što je aktualno danas, odlično su startovali u kvalifikacijama za Ligu šampiona jer su sinoć u Kragujevcu pobedili Budvu sa 14-7. Spartak je savladao Hanover sa 14-9, dok je Oradea bila bolja od Montpellier i slavila sa 12-11. Za danas je predviđen dupli program od 10:30. Radnički će igrati sa Hanoverom, dok je za 19:30 planiran derbi između kragujevačkog tima i rumunske Oradee, koja je u Spartak i domaćina, favorit za prvo mesto u grupi koje kasnije donosi lakše žrebu u Ligi šampiona. A naša vaterpolo reprezentacija igraće u A grupi kvalifikacije za svetsku ligu sa selekcijama Rusije i Rumunije, određena je juče žrebom. Kvalifikaciono takmičenje počeće 12. novembra ove, a završiće se 15. aprila sledeće godine. Srbija je slobodna u prvom i četvrtom kolu. Ostali učesnici evropskih kvalifikacija su Hrvatska, Mađarska i Grčka, nalaze se u B grupi, i Crna Gora, Nemačka, Italija i Slovačka, koje su smeštene u grupu C. Finalni turnir svjetske lige za vaterpoliste biće održan od 17. do 22. juna sljedeće godine u Dubaju. Tijana Bogdanović osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 46 kg na juniorskom šampionatu Evrope u tekvondo u Portugali. Ona je u finalnoj borbi pobedila francuskinju Saru Adidu sa 13-9 i donela našoj zemlji prvo juniorsko evropsko zlato u istoriji. Osim francuskinje Adidu, na putu do zlata Bogdanović je savladala Zehru Dosočukur iz Turske, Beth Worthington iz Velike Britanije i Poljakinju Patriciju Adamkijević.
Čestitamo, je bio ovo Dejan Nikolić je govorio o sportu.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Došao je trenutak da postavimo bolno pitanje. Da li smo glupi? Došao je trenutak da damo odgovor na to pitanje. Da, glupi smo. Mora da smo mnogo glupi. Kada već 3 mjeseca okapavamo nad računima za struju i ništa.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Jesenje vreme znači nešto manje posla za vatrogasce, spasioce, bar kada je reč o požarima na otvorenom tak pre 128 godina. U Beogradu je osnovano prvo vatrogasno društvo, pa je to prilike da govorimo o stanju u ovoj oblasti. Srbiji nedostaje skoro polovina vatrogasaca spasilaca prema evropskim standardima za zemlju naše veličine, kaže za Vesti u 9 načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije Predrag Marić.
Reč je o pripadnicima profesionalnog sastava koji su zaista dobro uvežbani, dobro opremljeni kada je reč o ličnoj zaštitnoj opremi, ne tako dobro opremljeni kada je reč o voznom parku i tehnici. negde je ideja da se ovaj broj postepeno povećava, da se paralelno radi na podizanju civilne zaštite, specijalističkih jedinica civilne zaštite za gašenje požara koje bi mogle da pomognu u većim akcijama. Ono što je s druge strane loše, to je da je dobrovoljstvo u Srbiji na zaista, usudim se da kažem, izdisaju usled nepostojanja sopstvenog zakona, nedefinisanog načina finansiranja, i to je nešto što nas čeka u godinama pred nama, da se i dobrovoljno vatrogastvo podigne i bude tako aktivno kao što je bilo u prošlom veku.
Prema posljednjim merenjima, u Beogradu, Nišu, Kragujevcu 15, Novom Sadu 14 stepeni, tokom dana oblačno, hladnije popodne je moguća kiša, temperatura do 25, u Beogradu oko 18 stepeni. Ove podatke svakodnevno dobijamo od Hidrometeorološkog zavoda Srbije, a inače pre 165 godina počela su prva osmatranja i merenja u Beogradu. Srbija danas postaje i članica još jedne evropske institucije, kaže Aleksandar Nišević iz Hidrometeorološkog zavoda.
Gospodin Vladan Kocić, direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, i gospodin Alan Torp, direktor Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena, potpisat će sporazum o pristupanju Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, a samim tim i države Srbije, u punopravno članstvo ove evropske stručne institucije. To će nam pridoneti i značajne benefite, a pre svega pristup značajnim računarskim resursima kojima Evropski centar raspolaže, koji predstavljaju veoma veliku finansijsku investiciju koju malo koja zemlja u Evropi pojedinačno može sebi da priušti.
Čuli ste još jedne vesti u 9. Pozdravljaju vas Miroslav Vojvodić, Gordana Eror, Aleksandar Radović, Miša Milanov i Jelena Perendija. Ostanite uz Radio Beograd. Prijetno.